saa 7 mchana hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, na kukaribisha kwa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni BMJ Muridhi. Rwanda imesema leo Ijumaa kwamba ina ushahidi wa kutosha wa mpango wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufanya shambulizi dhidi yake, na kukanusha kwamba ilikuwa ikichochea mgogoro ndani ya mpaka wa nchi hiyo jirani yake. Kigali na Kinshasa zimekuwa zikilaumiana kwa kuzuka upya kwa mapigano na ukosefu wa utulivu mashariki mwa Kongo, ambapo waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda wameuteka mji mkuu wa eneo hilo Goma, na wanasonga mbele katika maeneo zaidi, huku mamia wakiuawa na maelfu kufurushwa makwao. Tunapinga vikali shutuma za DRC dhidi ya Rwanda kwa kuhusika katika kusababisha ukosefu wa utulivu mashariki mwa DRC. Mwakilishi wa Rwanda katika Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Uswizi, James Ngango, aliambia mkutano wa dharura wa Baraza la Haki za Kibinadamu. Kilicho wazi hata hivyo ni tishio kwa Rwanda linalosababishwa na hali inayoendelea hivi sasa. Kufuatia kuanguka kwa Goma, ushahidi mpya umepatikana kuhusiana na shambulio kubwa linalopangwa dhidi ya Rwanda, alisema, na kuongeza kwamba Kinshasa na washirika wake walikuwa wamehifadhi silaha ndani na karibu na uwanja wa ndege wa Goma. Hadi tulipokuwa tukienda mitamboni, hakukuwa na majibu ya moja kwa moja kutoka kwa maafisa wa serikali ya Rwanda. Wakati huo huo, mkuu wa shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema hii leo kwamba amesikitishwa mno na mzozo unaozidi kuongezeka mashariki mwa Kongo, akiwataka wale wote wenye ushawishi kusaidia kusitisha hasia na kuonya juu ya hatari ambayo inaweza kuenea nje ya mipaka ya nchi hiyo. Israeli inasema kwamba imeanza maandalizi ya mpango wa kuondoka kwa Wapalestina kutoka Gaza, licha ya jumuiya ya kimataifa kukataa mpango wa Rais Donald Trump wa kuondoa wakazi hao. Misri imeanzisha msukumo wa kidiplomasia bila kutangaza rasmi kupinga pendekezo hilo, ikionya kwamba litaweka makubaliano yake ya amani na Israeli hatarini, maafisa walisema. Utawala wa Trump tayari umefafanua pendekezo la awali la Rais Trump kuwataka Wapalestina wahamie katika nchi jirani kama vile Misri na Jordan, na kusema kwamba uhamisho wa Wapalestina utakuwa wa muda mfupi. Maafisa wa Marekani wametoa maelezo machache tu kuhusu jinsi au ni wakati upi mpango huo utatekelezwa. Katika chapisho la mtandao wa kijamii, Trump alisema kwamba Israeli itakabidhi Gaza kwa Marekani baada ya vita hivyo, na kwamba hakuna wanajeshi wa Marekani wanaohitajika kwa mpango wake wa kujenga upya eneo hilo. Wapalestina wamepinga vikali pendekezo hilo, wakihofia kuwa Israeli haitaruhusu wakimbizi kurejea. Misri imeonya kwamba kufukuzwa kwa Wapalestina kutavuruga amani katika eneo hilo. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Israeli, Israeli Katz, alisema mpango huo utajumuisha kuondoka kwa njia ya ardhi pamoja na mpangilio maalum wa kupitia baharini na angani. Utawala wa Trump umewasilisha mpango wa kupunguza wafanyakazi ulimwenguni kote kwenye miradi inayopokea misaada kutoka Marekani, kama sehemu ya kulivunja shirika la maendeleo ya kimataifa ya Marekani, USAID, na kusalia na takriban wafanyakazi 300. Shirika hilo limewaajiri maelfu ya wafanyakazi. Hapo jana, vyama vya wafanyakazi wa serikali kuu viliwasilisha kesi mahakamani kuitaka kusitisha mpango huo wa kufungwa kwa shirika hilo, vikisema kwamba Rais Donald Trump hana mamlaka ya kuvunja idara ambayo iliundwa na sheria ya bunge. Na maafisa wanane wa wizara ya fedha ya Uganda wamefunguliwa mashtaka mahakamani kwa tuhuma za rushwa, ulaghai wa kielektroniki na utakatishaji wa fedha, kutokana na tukio la udukuzi kwenye mifumo ya benki kuu ya nchi hiyo na kusababisha gharama ya takriban dola milioni 21. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari, na kuacha naye Mkamiti Kibayasi akikuletea mpango wa Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Muridhi, na kutakia weekend njema.
Karibu msikilizaji katika kipindi cha meza ya waandishi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington. Kipindi ambacho kinakwenda kwa takriban dakika 25 kikiangazia habari na matukio mbalimbali ambayo yamegonga vichwa vya habari duniani kwa wiki nzima. Kama tunavyofahamu, matukio mengi yamekuwa yakiendelea ulimwenguni ambapo kumekuwepo na swala la Gaza. Marekani kupitia Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba Marekani itamiliki Gaza. Tutaangalia swala hilo namna ambavyo limeripotiwa katika vyombo vya habari. Hali kadhalika tunafahamu kwamba huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC mapigano yanaendelea kati ya kundi la M23 na jeshi la serikali ya Kongo. Hali iko vipi? Pia tutaangalia huko. Ili kufahamu haya yote, katika laini ya simu ninao waandishi waliobobea katika masuala ya siasa za kikanda pamoja na kimataifa. Ninaye Joseph Njane, yeye ni mwandishi na mtangazaji kutoka Citizen Radio nchini Kenya. Hali kadhalika ninaye mwandishi na mtangazaji Steven Mumbi kutoka kituo cha TBC Tanzania. Karibuni sana washiriki. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Moja kwa moja basi tuanzie huko Tanzania ambapo ni mwenyeji wa mkutano wa pamoja wa jumuiya mbili za kikanda ambapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ni mwanachama. Mkutano huu wa SADC na EAC, East Africa Community, unafanyika wakati ambapo hali huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sio shwari. Nianze kwako Joseph Njane, wakati ambapo ardhi ya Tanzania ni mwenyeji, ripoti hizi za mkutano huu wa viongozi wa SADC na EAC unazungumziwa vipi katika vyombo vya habari vya ndani ukizingatia kwamba mapigano huko yanaendelea na waasi wa M23 tayari wameshachukua mji wa Goma.
Na asante sana Mkamiti, bila shaka ni taarifa ambayo imekuwa ikifuatiliwa siku nzima, na sio siku nzima tu bali pia mapema juma hili, kwa sababu tangazo tu lilipotolewa kwamba kungekuwa na mkutano huu kati ya viongozi hawa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na SADC, wengi macho yote yalilenga DRC, kwa sababu DRC au Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikigonga vichwa vya habari hasa baada ya wale wapiganaji wa M23 kuweza kubisha hodi na kuingia kule eneo la Goma lilipouteka mji huo, na vile vile miji mingine ambayo tayari ishaarifiwa kutekwa na wapiganaji wale. Lakini mkutano huu, kile ambacho kinavutia wengi zaidi ni kuona iwapo marais na vile vile viongozi au mataifa wanachama wa Jumuiya Afrika Mashariki pamoja na SADC watapata suluhu ya kudumu katika mzozo huu ambao ni mzozo wa hivi punde kabisa, ambao suluhu yake basi itakuwa ni suluhu kwa sio tu Jumuiya Afrika Mashariki bali pia Afrika kwa ujumla. Kwa sababu gani? Kwa sababu mataifa mengi sio tu Jumuiya Afrika Mashariki bali pia SADC na maeneo mengine yamekuwa yakitegemea eneo hili la DRC zaidi, hasa katika masuala ya kiuchumi na pengine ushirikiano mwingine ambao ni muhimu zaidi kati ya mataifa hayo mawili au mataifa mengine ambayo yanajumuisha eneo hili na ukanda mzima na bara la Afrika kwa ujumla. Kwa hivyo wengi wamekuwa kiangazia, je, suluhu itapatikana au haitapatikana? Je, viongozi hawa wataweza kusaidia pengine kupata chimbuko la pengine mzozo huu wote, na pengine mwelekeo utakuwa ni upi baada ya matukio ya hivi punde kutoka taifa lile, na hasa kutokana na mapigano ambayo yamekuwa kiendelea na hatua ambazo zimekuwa zikipigwa na kundi lile la M23 katika makabiliano yao. Lakini kumbuka kwamba hapo awali, saa chache zilizopita, mawaziri wa nchi hizo za SADC pamoja na Jumuiya ya Afrika Mashariki walishinikiza zaidi suluhu ya kudumu kwa mzozo huo ambao umekuwa ukiendelea mashariki mwa DRC, na tuliweza kupata kauli yake waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa hapa Kenya ambaye ni Msalim Davadi, akisema hali ya usalama kule ni mbaya zaidi na inaathiri hali ya binadamu na kutishia usalama ukanda, na kwa hivyo kushinikiza zaidi kuweza kupatikana kwa suluhu. Vile vile alinukuliwa balozi Mahmoud Dabit Kombo, waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, vile vile akiwa na usemi sawia. Kwa hivyo ni swala ambalo linaangaziwa. Jumuiya ya Afrika Mashariki yenyewe ishawasilisha, imekuwa na wawakilishi ambao ni wanajeshi ambao wamekuwa kipiga jeki juhudi za amani kule. Kumbuka kwamba SADC chini ya viongozi wake na hasa taifa kama vile Afrika Kusini ambayo imesisitiza kwamba itaendelea kuwa kiungo muhimu katika amani DRC, vile vile imekuwa kiungo muhimu katika juhudi za kurejesha amani eneo lile. Lakini kumekuwa na mzozo kati ya Afrika Kusini na hasa kupitia rais wake Cyril Ramaphosa na vile vile rais Paul Kagame ambaye mishale ya kisiasa imekuwa ikielekezwa kwake kwamba Rwanda inachangia kwa kiasi kikubwa ule mzozo ambao umekuwa ukiendelea pale. Na ripoti ambazo zinaarifu kwamba huenda wakawa na mkutano, hali hiyo inasubiriwa kwa hamu kuweza kuona ni kipi ambacho kitaangaziwa na je watazika tofauti zao. Na vile vile kumekuwa na kauli ya Marekani ambayo imetishia kuwekea vikwazo mataifa haya mawili, ni DRC pamoja na Rwanda, iwapo taarifa hizo zitakuwa onyo lile ambalo limeelekezwa kwa Kenya ambaye ndiye mwenyeji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Je, Rwanda itaweza kuridhia pengine lile tamko la Marekani ambalo ni kupitia wasilisho ambalo lilionekana na shirika moja la habari, anazungumzia Reuters. Kwa hivyo masuala haya yote yanasubiriwa kuona je ni vipi pengine haya yote yatachangia suluhu na kuweza kuwasaidia mamilioni ya wakazi wa DRC na hasa eneo la mashariki ambao wanaendelea kuandamwa na msukosuko ambao unaendelea katika eneo hilo. Mkamiti
Stephen Mumbi, hakuna shaka kwa ardhi ya Tanzania kwamba mkutano huu unaofanyika leo na kesho ambapo utawakutanisha marais kutoka mataifa kadhaa ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuangazia namna ambavyo wanaweza kutatua mapigano yanayoendelea huko mashariki mwa DRC. Lakini wakati huo haya yakiendelea hapa nchini Marekani, ni kwamba mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa ambapo ofisi zake zipo New York hapa Marekani, Volker Turk amesema Ijumaa kwamba ameonya kwamba unyanyasaji ikijumuisha ubakaji na utumwa wa kijinsia unaweza kuongezeka huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Amezungumza katika mkutano wa dharura wa Baraza la Haki za Binadamu ambapo pia wametoa wito kwa Kongo kufanya uchunguzi kuhusu ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Je, hili linaripotiwa vipi katika vyombo vya habari vya Tanzania ukizingatia kwamba Jumamosi marais wanakutana kujadili swala hili la DRC?
Si swala tu unapotokea mgogoro kama huu, si swala tu la vita, lakini kuna yale yatokanayo na mgogoro wenyewe ama athari kubwa ambazo zinaugubika mgogoro wenyewe. Maeneo mengi utaona ripoti nyingi zinazotoka nchini DRC, mbali na kwamba waasi wa M23 ama M23 kwa Kifaransa wameteka mji wa Goma, lakini pia inaonekana kumekuwa na matukio tofauti tofauti ambayo yanaashiria unyanyasaji. Mathalan wanasema gereza moja pale Goma, wafungwa wamevunja gereza wakati waasi wakichukua mji wa Goma, na mara baada ya wafungwa kulivunja gereza, kuna wanawake ambao walikuwa ni wafungwa walibakwa na kunyanyasika. Na unapotokea mgogoro kama huu, athirika wa moja kwa moja ni wanawake na watoto. Kwa hiyo unyanyasaji umekuwa ni mkubwa kwa kikubwa kiasi ambacho haki za binadamu hazijaheshimiwa. Hata Rais Felix Antoine Tshisekedi mwenyewe amesikika akisema kwamba anaona kuna haja ya Umoja wa Mataifa kufanya uchunguzi wa kina ili unyanyasaji uliofanyika na hawa M23 wakati wakifanya operations zao za kuchukua mji wa Goma, ikiwa ni pamoja na mauaji. Wanasema kuna haja ya kuangalia kwa kina namna gani watu wameathirika, wamekuwa na machungu ambayo yamepitiliza. Utaona nchi jirani kama Tanzania na nchi nyingine ambazo zinazunguka ukanda wa maziwa makuu zimekuwa zikipokea wakimbizi mara baada inapotokea hatua kama hizi. na alisikika rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye akisema Jumuiya ya Afrika Mashariki inatakiwa ikae chonjo pasipo kukaa kidete kutatua mgogoro kama huu, pengine kwa ni mgogoro mkubwa zaidi, mgogoro wa kikanda ambao utaathiri nchi nyingine. Na ikumbuke kwamba mkutano huu unafanyika nchini Tanzania mara baada ya marais hao wawili Felix Antoine Tshisekedi na rais wa Rwanda Paul Kagame kuona ni sehemu salama zaidi mara baada ya yale mazungumzo ya Rwanda kule Angola kutokufuatwa. Na hiyo inakuja mara baada ya rais Uhuru Kenyatta, rais mstaafu wa Kenya, kutoa taarifa yake akisema kwamba kauli aliyotolewa na rais Kagame kwamba wapatanishi wa mgogoro huu waligeuka kuwa muhimu kuliko matokeo ya mgogoro wenyewe. Maana yake alikuwa akimlenga rais Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa mpatanishi wa ule mgogoro. Anasema yeye hakuheshimiwa na kuna baadhi ya maazimio ambayo hayakufuata, kwa ni pamoja na masharti ya kuwakutanisha marais hao wawili kati ya rais Paul Kagame na rais Felix Tshisekedi. Lakini mgogoro huu ulionekana nchi ya Kenya kuonekana kama si mpatanishi sahihi mara baada ya Corneille Nangaa ambaye ni kiongozi wa waasi kwenda kutangaza kwamba yuko tayari kuunga mkono kikundi hicho cha M23 pamoja na kuongoza muungano huo akiwa jijini Nairobi. Hapo ndipo rais Felix Tshisekedi kuona kwamba kumbe nchi ya Kenya haipo upande wake na sio mpatanishi sahihi. Kwa hiyo kumekuwa na habari nyingi zinazochipuka na zimekuwa zikiripotiwa kwa mlengo tofauti, hasa kuhusiana hali ya mambo inavyoendelea kule Goma. Na swala la utu, kuheshimu utu na haki za binadamu ni jambo la msingi popote pale zinapotokea vita, na ndio maana rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa akihutubia bunge siku ya Alhamisi pale Afrika Kusini alisema kuna haja ya kuheshimu diplomasia, ama mazungumzo yanaweza kuwa ni njia pekee ya kufikia mwafaka.
Naam, lakini Mumbi, kama ulivyosema, mkutano huu umehusisha marais kadhaa na kumekuwa na maneno kutoka kwa South Africa, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa katika hotuba yake aliyoitoa siku ya Alhamisi. Lakini pia ifahamike kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame wiki hii alisema kwamba alikuwa afahamu kwamba majeshi yake ya Rwanda yapo nchini DRC. Nyinyi kama waandishi kutoka vyombo vya habari vyenye uhakika, mnapozungumza na wachambuzi au wananchi katika maeneo yenu, nini hasa wanachosema kuhusiana na mzozo huu unaoendelea huko mashariki mwa DRC na Kagame kushtumiwa kwamba ndiye anayeunga mkono wanajeshi wa M23?
Ukweli wa mambo wananchi wengi wanaufahamu, kwa sababu mgogoro huu unaanzia pale tu Watusi ambao walikuwa wakitawala kwa kikubwa nchi ya Rwanda walivyoingia katika mgogoro na Wahutu, na Wahutu kwenda kuweka makazi nchini DRC. Ndio hapo ambapo inakuwa ni asili ya mvutano huu. Lakini pia mara baada ya kuvunjika yale mazungumzo yaliyofanyika March 23 mwaka 2009 ambayo yalizileta vikundi vya waasi pamoja na serikali ya DRC kujiunga na jeshi, mara baada ya waasi ambao walikuwa wamejiunga mle kuonekana kwamba hawaridhiki mwenendo wa jeshi la Kongo na kujiondoa na kuendelea kuleta vuguvugu mashariki mwa DRC. Kwa hiyo utaona wananchi wengi wanafahamu hali ya mambo ilivyo na athari ya mgogoro wenyewe ulivyo nchini DRC, na wakisema kwamba wale wengi asili yao ni Rwanda, ingawaje yeye mwenyewe rais wa Rwanda Paul Kagame anasema asili ya wale Wahutu na Watusi ambao wanaishi mashariki mwa DRC asili yake ni Uganda. Kwa hiyo wengi wanafahamu, na hii inazua sintofahamu kama rais Kagame anakuwa anakana, lakini ukweli wa mambo wengi wanafahamu nini hasa kiini cha mgogoro huu.
Katika ukanda huo wa Afrika Mashariki, taifa la Kenya, ripoti ambazo zinaelezwa ni kwamba polisi 200 wa Kenya wamewasili huko Haiti katika juhudi za Umoja wa Mataifa kupambana na magenge yenye uhalifu huko Haiti. Je, kwako Njane, ripoti hizi zinapewa uzito upi katika vyombo vya habari huko Kenya, na Wakenya wenyewe wamepokea vipi hatua ya kupelekwa wanajeshi wengine 200 huko Haiti?
Swala hili la wanajeshi ama maafisa wa polisi zaidi kupelekwa nchini Haiti ni swala ambalo limepokea hisia mseto hapa nchini Kenya, kwa sababu utakumbuka kwamba hatua hiyo ilijiri tu muda mchache tu ama siku chache tu baada ya Marekani kuweza kutangaza kwamba huenda msaada ambao umekuwa ukitolewa ama hazina ambayo imekuwa ikielekezwa katika ujumbe wa kuweza kuweka amani katika taifa lile la Caribbean kwamba ungepunguzwa na utawala wa Rais Donald Trump. Na hapo Wakenya wengi walikuwa na wasiwasi kwamba pengine juhudi ambazo zimekuwa zikiwekwa na maafisa wa polisi kutoka hapa nchini Kenya ambao wamekuwa kule nchini Haiti, huenda sasa juhudi hizo zikayayushwa kutokana na hatua hiyo, na kwamba huenda ujumbe huo ukasambaratishwa kutokana na kauli hiyo ya hivi punde kutoka taifa la Marekani. Lakini kumbuka kwamba Kenya imekuwa ni kiungo muhimu katika juhudi hizo, na kwa hivyo baada ya Wakenya ama baada ya serikali ya Kenya kupitia kwa waziri wa usalama wa kitaifa Kipchumba Murkomen, ambaye amenukuliwa kabisa akisema kwamba juhudi za Kenya za kuweza kuhakikisha kwamba taifa lile amani inadumishwa kupitia weledi wa maafisa wa Kenya wa polisi ambao wamekuwa kitumwa kule. Kumbuka kwamba huu sio ujumbe wa kwanza kabisa. Kenya ilikuwa imetuma maafisa wengine zaidi hapo awali, na kwa hivyo waziri mwenyewe Kipchumba Murkomen alikariri kujitolea kwa Kenya kuhakikisha kwamba lengo kuu ambalo ni la kudumisha amani katika taifa lile la Haiti, basi hilo linafikiwa kabisa. Na kwa hivyo suala hili limekuwa likivutia hisia kutoka kwa wananchi wakihofu pengine huenda maafisa wa polisi wakarejeshwa hapa nchini Kenya. Lakini vile vile kumbuka kwamba hapo jana na Rais William Ruto alikuwa na mazungumzo na afisa mkuu ambaye anashughulikia ama yuko katika serikali ile ya Rais Donald Trump, na kaweza kukanusha madai kwamba Marekani imeondoa kabisa pengine kitu ambacho kilikuwa kikitumiwa kwa ile ni tamko ambalo liliwapa wengi matumaini kwamba huenda shughuli ile ikafanikiwa na Wakenya pia maafisa wake wakaweza kufanikisha ile shughuli ya kudumisha amani ambayo mwaka jana iliweza kutiwa saini kati ya taifa hilo la Haiti, Marekani pamoja na washirika wengine kuhakikisha kwamba hali ya utulivu ile ya
Rais wa Marekani Donald Trump usiku Alhamis alisema Israel inapaswa kukabidhi ukanda wa Gaza kwa Marekani baada ya vita na Hamas kumalizika, na kwamba aliongeza kusema kwamba hakuna wanajeshi wa Marekani watakaohitajika huko. Je, matamshi haya yamepewa uzito upi katika maeneo yenu na nini hasa kinachoangaziwa zaidi katika matamshi haya? Nirejee kwako wewe Mumbi.
Imekuwa ni kauli ya kushangaza na wengi wamepokea kwa mitazamo tofauti, kwa sababu Rais Donald Trump wakati akifanya kampeni kabla ya kuchaguliwa na Wamarekani alisema kwamba anaweza kaimaliza vita ya Gaza kwa siku moja. Maana yake mara hii amebadilika na kusema kwamba anaona kuna haja ya kufanya Gaza kuwa mji mwingine, mji wa wageni. Maana yake ujenge upya na awaweke wengine, maanake ni kuisambaratisha Gaza na kuondoa wazawa. Kwa hiyo wengi wanaona hiyo ni hatua ambayo haikubaliki, kwa sababu utaondoa watu wazawa licha kwamba una mpango mzuri wa kujenga, badala watengenezee makazi bora watu ambao wamekuwa katika mgogoro kwa kipindi kirefu, wamesambaratika, familia zao zimesambaratika, kunakuwa na wanahitaji miundo msingi, majengo ya kisasa, labda huduma za msingi zirejee, kama mambo yanayohusu elimu, mambo yanayohusu afya, ukosefu wa madaktari wabobevu katika maeneo ya afya na kadhalika, ukosefu wa barabara, ukosefu wa nishati ya uhakika. Na kusema kujenga upya, wengi wameona kama ni mpango ambao haukubaliki, lakini kuna wengine ambao wanasema pengine ilikuwa ni fursa muhimu kwa wageni kwenda kuanza maisha mapya katika ukanda huo wa Gaza. Kwa hiyo kumekuwa na hisia tofauti tofauti za namna hiyo.
Na bila shaka matamshi haya pia yamepokelewa katika maoni mseto na kutangazwa kwenye vyombo vya habari katika engo tofauti tofauti. Joseph Njane, hii ripoti imeangaziwa vipi kuhusiana na Rais Trump kusema kwamba Marekani itamiliki Gaza?
Tamko hilo la Rais wa Marekani Donald Trump limevutia hisia mseto hapa nchini Kenya, kwa sababu utakumbuka kwamba wa Palestina wamekuwa wakiathirika kwa tangu tarehe 7 mwezi Oktoba mwaka 2023, ambapo uvamizi ulitekelezwa katika ardhi ya Israeli, na Israeli kajibu kwa mashambulizi ambayo yamekuwa kiendelea, ambapo zaidi ya wa Palestina 40,000 ama takriban 50,000 walithibitishwa kuaga dunia kutokana na mvutano ama mashambulizi ambayo yamekuwa yakiendelea, kulingana na maafisa katika eneo lile. Na kwa hivyo tamko kwamba Marekani itaweza kukalia ardhi ya Gaza ni tamko ambalo limekuwa likiibua mseto wa hisia, wengi wakishtumu tamko lile, wakidai kwamba pengine ni mipango tu ya Marekani na pengine mshirika wake Israeli kuweza kuhangaisha wakazi wale, kwa sababu awali ilitarajiwa kwamba pengine kutokana na lile tamko alipendekeza kwamba kuna maeneo mengine kama vile pengine mataifa ambayo ni ya Saudia na mataifa mengine ambayo yako katika eneo la Mashariki ya Kati ambapo Wapalestina wangeelekezwa. Na kwa hivyo wengi wamekuwa kidai kwamba pengine mahangaiko yamekuwa ni mengi kwa Wapalestina ambao kando na kuweza kupoteza maisha ama kando na kupoteza maisha, wengi wamekuwa kiathirika kukosa ama ukosefu wa makao ambayo yameharibiwa kabisa na mashambulizi ya Israeli. Na kwa hivyo hatua nyingine ya kuweza kuhamisha na pengine Marekani kukalia ardhi yao huenda ikawa pengine masaibu tele ambayo huenda yakaandama Wapalestina ambao kwa muda mrefu wamekuwa kiathirika. Lakini kumekuwa na hisia zingine ambapo wanasema kwamba mataifa ya Saudia ama Mashariki ya Kati ambao wamekuwa kitoa kauli ambayo ni ya kupinga kabisa uvamizi wa Israeli yanafaa pengine kujitokeza kimasomaso kupinga mpango kama ule wa Marekani kuweza kukalia ardhi ya Gaza ama ardhi ambayo ni ya Wapalestina, wakisema kwamba pengine vile vile washirika ambao ni marafiki wa Marekani wanafaa kukemea tamko lile la Rais Donald Trump la kuweza kuhakikisha kwamba swala hilo limekashifiwa vikali na kuruhusu Wapalestina kurejea makwao licha ya maeneo yao ama makazi yao kuweza kuharibiwa. Hapa Kenya wengi wameona jinsi ubomozi ambao umekuwa ukiendelea, jinsi waliokuwa wakikalia pale umekuwa na mivutano mbalimbali, wengine wakipoteza makazi yao. Kwa hivyo wakisikia kwamba pengine ardhi ya Palestina ambayo umekuwa kikalia kwa muda mrefu huenda ikawa na mtu mwingine ambaye atakalia na wasikose kurejea makwao, huenda yakawa ni masaibu tele. Kwa hivyo wengi wamekuwa na hisia mseto, lakini kuu ambacho wanasisitiza pengine ni Marekani isiweze kutekeleza lile agizo lake, ambalo ndio kuna ishara kwamba huenda hilo likafanyika kutokana na matamshi ambayo yamekuwa kiibuliwa, na himizo ni kwamba Wapalestina waweze kuruhusiwa kurejea kwao na ule mkataba ambao uliweza kutiwa saini.
Shukrani sana na taarifa ambayo tumeipata hii leo hapa studio naisoma ni kusitishwa ghafla kwa misaada ya Marekani kwa miradi ya kupambana na malaria kunafanyika wakati ambapo aina mpya za ugonjwa huo zinaenea barani Afrika, na huenda hatua hiyo ikawa na athari mbaya zaidi. Ni mkuu wa shirika moja la kimataifa lisilo la kiserikali ameliambia shirika la habari la AFP kwamba serikali ya Marekani imekuwa ikitoa takriban asilimia 40 ya ufadhili kila mwaka duniani kote kwa ajili ya kudhibiti na kufanyia utafiti ugonjwa huo unaosababisha zaidi ya vifo 600,000 kutokana na visa milioni 250 kila mwaka hasa barani Afrika. Ufadhili huo wa hadi dola bilioni 1 kwa mwaka sasa umesitishwa kama sehemu ya mpango wa Rais Donald Trump wa kukata misaada ya Marekani nje ya nchi. James Tibenderana, mtendaji mkuu wa taasisi ya malaria yenye makao yake London ambayo inaendesha miradi kote ulimwenguni, alisema hatua ya Trump ina athari kubwa kuliko ilivyokadiriwa. Taasisi hiyo tayari imelazimika kuachisha kazi wafanyakazi wake nchini Msumbiji na kusitisha mpango wake barani Asia. Msikilizaji, mpaka hapa ndio nakamilisha meza ya waandishi katika kipindi hiki cha Kwa Undani cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Shukrani kwa mtangazaji Joseph Njane, mwandishi na mtangazaji katika Citizen Radio ya Nairobi nchini Kenya. Hali kadhalika shukrani kwako Stephen Mumbi, mwandishi na mtangazaji wa TBC huko Dar es Salaam nchini Tanzania. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.